إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى، فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل في علا أن يجعلنا من المتقين. بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى كذلك أكم صليا متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكفسيني كما نفستيك كيسي نفسيانه kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika si vinginevyo wamefaulu wale wacha Mungu. Na sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, leo tupo tarehe 14 mwezi wa Shaaban. Zimebakia masiku 16 aidha masiku 15 uweze kuingia mwezi wa Ramadhani, yani wiki mbili na siku moja hizo mbili uweze kuingia mwezi wa Ramadhani. Sasa nimependa niwakumbushe nyie kadhalika kuikumbusha nafsi yangu, kaifa nastakbilu Ramadhana, ni vipi tutaupokea, tutaipokea Ramadhani. Kwa sababu Ijumaa iliyopita tulijaribu kutizama Ijumaa ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akifanya maandalizi yapi kuweza kupokea mwezi wa Ramadhani. Tukaona kwamba Mtume sallallahu alikuwa akifunga somu sana kwa wingi. Kadhalika Jumaa iliyofuatia tukaeleza kwamba maswahaba nao wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam walikuwa vipi katika mwezi wa Shaaban ambao ni maandalizi ya mwezi wa Ramadhani. Tukaona ya kwamba maswahaba radhiyallahu ta'ala anhu walikuwa ni wingi sana wa kufanya ibada. Sasa Sisi leo tutazungumzia ni vipi tutaupokea mwezi wa Ramadhani kama wanavyosema wanazuoni, ndio katika imani. Kama Allah Subhanahu wa Ta'ala atatuafikisha kupokea mwezi wa Ramadhani, wanazuoni wa rahimahumullah Ta'ala, kuna baadhi ya maelezo yamesema kwamba inatakiwa kwa kila Muislamu aupokee mwezi wa Ramadhani hivyo. Jambo la kwanza walieleza wanazuoni kwamba aupokee mwezi wa Ramadhani kwa tauba ya kweli, kumuomba Allah msamaha, msamaha wa kweli, at-taubatu aswadiqa. Tutaupokea mwezi wa Ramadhani kwa kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauba ya kweli. Na hii tauba ya kweli wanazuoni wa rahimahumullah Ta'ala wanasema ina masharti manne. Tauba ya kweli ina masharti manne. Sharti la kwanza la tauba ya kweli, al-ikhlasu lillah, mtu atakasie nia kwamba mimi natubia kwa ajili ya Allah, situbii kwa ajili ya yoyote. Al-ikhlasu, atakasie, mimi natubia kwa ajili ya Allah kwa makosa niliyomkosea. Hili jambo la kwanza hili, yani takasia moyo wako, sasa unatubia kwa ajili ya Allah peke yake, na unataka katika hilo tendo la kutubia wewe Allah jalla jalalu wakulipe malipo. Na sharti la pili, ayuqli'a anil ma'siya, mtu kwanza ajiondoe katika yale madhambi anayoyafanya, ajiondoe katika yale madhambi anayoyafanya. Kwa mfano, wewe ni tariku swala, wewe ni muachaji wa swala, katika masharti ya kutubia inabidi kwanza uende msikitini au utekeleze hilo ibada ya swala, utekeleze ibada ya swala. Wewe ni muachaji wa swala, watu wanaswali, umekaa, watu wanaswali wewe uko dukani, watu wanaswali uko sehemu fulani, watu wanaswali uko shamba. Sasa inatakiwa ujitoe katika hayo madhambi, ujitoe katika uchafu huo, kwamba unatubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayuqli'a anil ma'siya, kwamba ujiondoe katika lile kosa kwanza unalolifanya. Mimi ni tariku swala, sasa mimi ni mwataji wa swala, nikitaka kutubia kwanza, usije ukatubia leo halafu kesho unaliendeleza lile lile ambalo umetubia nalo tauba. Unakuwa unamfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala istihza, unamfanyia Allah utani wewe. Ayuqli'a anil ma'siya, kwanza inatakiwa mtu kwanza ajiondoe katika maasiya. Kadhalika jambo lingine la mwenye kutubia, ayandama ala fi'liha, sharti la tatu hilo, ujutie kwa kule kuteleza kwako nyuma. Mfano, umeteleza ukafanya maasi ya uzinifu, ukazini wewe. Sasa unapotubia inabidi kila unapolikumbuka ile kosa lile, kila unapolikumbuka lile kosa, basi wewe kama inabidi wewe unajuta, machozi unalia, unahuzunika sana, kwani nilimwasi Allah kipindi kile. Lakini sio unakumbuka makosa unasema hata kama nimetubia, lakini uzinifu wa kipindi kile au jambo langu la kipindi kile nilikuwa napata starehe sana kuliko hivi sasa. Yaani umetubia lakini unakumbuka uchafu wa nyuma, hiyo tauba yako itakuwa ina mapungufu. Ayenda maala fi'liha, ajutie mwenye kuomba tauba kwa kule kufanya uchafu wake zamani. Utubie kwa Mola wako, tubu ila Allah, tubia kwa Allah. Na sharti la nne, ayazima alla yauda ilayhi abada, sasa uazimie kwamba sintorudia tena makosa milele tena. Labda itokee hala kwamba umeteleza, kama vile mwanadamu hasalimiki na makosa, lakini sio unatubia leo unaazimia kwamba mwezi wa Ramadhani ukimalizika mimi nitarudia uchafu wangu. Kwa nini nimeazungumza haya, ndugu zangu katika imani? Fahamu ya kwamba utakavyoishi katika mwezi wa Shaaban tuliokuwa nao, ndivyo hivyo hivyo utakavyoishi katika mwezi wa Ramadhani. Kama utatoka katika mwezi wa Shaaban wewe ni mvivu wa swala, Salati subuhi haonekani, dhuhuri haonekani, al-asr haonekani, maghrib haonekani, al-isha haonekani. Au unaonekana baadhi ya swala. Fahamu ya kwamba utaingia na mwezi wa Ramadhani na mapungufu yako hayo hayo. Hilo sawa ulifahamu. Sando mane bisaza sisi kama sisi tuombe tauba ya kweli. Yule ambaye anafanya maasi aache, amuombe Allah, ya Rabbi sasa hivi natubia kwa ajili yako. Ujiondoe katika yale makosa. Kama ni mvivu wa swala, rudi msikitini ukafanye ibada za swala. Yaani kila, kwa lugha nyingine fupi, kila mwenye mapungufu, kila mwenye pungufu aliyokuwa nalo, basi alizibe lile pungufu. Kwa sababu anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, anasema ya kwamba la swaghirata ma'a israri, hapana dhambi ndogo pamoja na kuendelea nayo. Sikiliza kauli hii, anasema yu Abdullah ibn Abbas, la swaghirata ma'a israri, hapana dhambi ndogo pamoja na kuendelea nayo. Yani unaweza kuona kidhambi ni kidogo, lakini vile unapokuwa unaendelea kulifanya lile dhambi linahama, linatoka katika udogo linakuwa ni dhambi kubwa. Akasema vile vile radhiyallahu ta'ala anhu, wala kabirata, wala hakuna dhambi kubwa yoyote, ma'a istighfari, hakuna dhambi kubwa pamoja na kuleta msamaha. Yani kila unapomkosea Allah ukaleta msamaha, Allah anakusamia madhambi yote. Ndio maana nasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Ewe Muhammadi, waambie wale ambao waliofanya israfu, yani umefanya makosa, umechupa mipaka, waambie kwamba wasikate tamaa katika rehema za Allah jalla jalalu. Hakika Allah anasamehe madhambi yote, anasamehe madhambi yote. Sasa wewe ambao unakusudia kukurubia mwezi wa Ramadhani, sasa hivi badilika. Kama ni muhitaji wa swala, rudi msikitini kwa swali. Kwa sababu leo mtu anaweza akakaa nyumbani kwake akaomba tauba, ikifika labda ameomba toba asubuhi, yale makosa ambayo anaendelea nayo aliyokuwa kiafani anaendelea nayo vile vile, anakuwa ajeomba msamaha huyu. Na hii ndio hali tofauti yetu sisi na wema waliotangulia ndugu zangu katika imani. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, mwenyewe Mtume, Allah amemsamehe madhambi ya mbele na ya nyuma, anasema kwamba amepokea Imam Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam, asalamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam, ya ayyuhan nasu, enyi watu, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah, tubu ila Allah, tubieni kwa Allah, wastaghfiruhu, na mumtake Allah msamaha, rudini kwa Allah na mumtake Allah msamaha. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa inni atubu ila Allah 100 mara, kwa sababu mimi mwenyewe Mtume natubia kwa Allah, fili yaumi, katika siku moja, mara 100. Yani Mtume kwa siku moja anatubia mara 100. Kaifa anta wa ana, vipi wewe na mimi itakuwa vipi? Sisi ndio natakiwa tutubie zaidi hata ya hapo. Kwa sababu gani? Sisi ni wakosaji sana. Na wanasema na zuoni rahimahumullah ta'ala kwamba yule mwenye kutubia ataingia katika mwezi wa Ramadhani na uchangamfu wa kuiendea ibada, kwamba sasa hivi Ramadhani hii inayokuja mbele yangu Allah kinifikisha, nataka Ramadhani nibadilishe. Ndio maana utaona sisi ndugu zangu katika imani, yani tauba zetu bado zina mapungufu sana. Na tufahamu kwamba usijihofie nafsi yako kwamba mimi kama mimi na madhambi mengi, la. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ataibu minadhambi kama la dhamba lahu, yule mwenye kutubia kosa mfano wake umeamua kutubia kosa, mfano aliyetubia ni sawa sawa na mtu asiyekuwa na dhambi tena. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليتين متومي صلى الله عليه وآله وسلم مرة نجينة نكوسييني مرة نجينة تينا نكوسيان نفسيانكم كموقف الله سبحانه وتعالى حقيقة سيفين جنيفيو wamefaulu wale wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, kaifa nastakbilu Ramadhani, vipi tutaupokea mwezi wa Ramadhani? Mwezi wa Ramadhani tutaupokea kwa tauba. Tutubieni kwanza, kila mtu atizame mapungufu yake sasa hivi kabla ya kufikia ule mwezi. Atizame mapungufu yake, akiyabaini mapungufu yake aanze kuyaziba ile mapungufu, ataingia katika mwezi wa Ramadhani vizuri kabisa. Ndugu zangu katika imani, leo sisi Waislamu waumini tumetofautiana na waumini ambao aliyowaeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yaani leo katika zama zetu mtu yuko tayari kufanya kosa, kufanya dhambi, lakini ile dhambi anayofanya mpaka anaizoea, haombi msamaha. Hivyo haufahamu kwamba kuacha swala ni dhambi kubwa sana, dhambi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameisema vikali. Wewe ufahamu kuacha swala ni dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wale wenye kufa hao watekeleze jambo hilo la swala, wataingia motoni. Leo mara ngapi umekaa nyumbani kwako, umekaa sehemu watu wanaswali mpaka wanamaliza? Ndugu zangu katika imani, wale waliotangulia walikuwa sana ni wepesi wakiteleza kukimbilia kufanya msamaha, kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ambokia Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anaeleza Muislamu wa kweli kabisa, na wewe sikia hadithi hii, sikiliza maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, umuelewe Muislamu wa kweli, umuelewe muumini wa kweli. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, innal mu'mina, hakika muumini wa kweli, hakika Muislamu wa kweli, yara dhunubahu kaanahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi. Asema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakika Muislamu wa kweli, hakika muumini wa kweli, anaona yeye madhambi yake kaanahu nikana kwamba yeye qa'idun tahta jabalin. Muislamu anaona madhambi yake ni sawa sawa na mtu ambaye amekaa kwenye mlima, yakhafu an yakaa alayhi, akawa anaogopa huu mlima huu, tena mlima uliomwegamia, anaogopa muda wowote ule mlima unaweza kumwangukia. Huyu ndio Muislamu wa kweli. Yaani Muislamu wa kweli madhambi yake anaona kana kwamba ni mtu ambaye amekaa chini ya mlima, ule mlima unaweza kumwangukia vitu vile. Kwa hiyo atafanya vipi? Atakimbilia kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndio Muislamu wa kweli. Wallah. Huyu ndio Muislamu wa kweli, anatizama haya madhambi. Ndio maana wewe utaficha ndugu zangu katika imani, maswahaba waliotangulia ilikuwa inafikia, au wema waliotangulia inafikia tu vuta picha, mtu anazini haonekani na yoyote, amefanya uchafu wa zina, hapana yeyote anayemuona, lakini dhambi ile ya uzinifu inamkereketa katika moyo wake. Kila akikaa hana amani, amezini, hana amani. Anafunga safari, anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, ya Mtume Allah, mimi nimezini, nisimamishie hadi. Subhanallah. Hakuna yote aliyemuona. Hapana yote aliyemuona. Anamwambia Mtume nisimamishie hadi. Mimi nimezini. Nisimamishie hadi. Na maana ya hadi nichimbie shimo, nipigwe mawe mpaka nife. Dhambi inamkereketa. Ndio maana akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal mu'mina, hakika mu'mini wa kweli, yara dhunubahu, anaona madhambi yake, kaanahu qa'idun tahta jabalin, anaona ile madhambi yake kana kwamba amekaa chini ya mlima. Yakhafu, anaogopa, ayakaa alayhi, kwamba ule mlima unaweza kumwangukia. Huyu ni Muislamu wa kweli. Sikilizeni sasa, hapa akasema kwamba wa innal fajira, hakika jitu ovu, mtu muovu, mtu mbaya. Anasema Mtume wa sallama, wa innal fajira, hakika mtu muovu, ovu kabisa, mujrim huyu, yara dhunubahu, anaona madhambi yake, kaannahu dhubabin marra ala anfihi. Asimu Mtume sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, jitu ovu linaona lenyewe dhambi, madhambi yake ni sawasawa na nzi ambaye ametua katika pua lake. Muda wote anafanyaje? Anamfukuza. Yaani mtu muovu, madhambi yake anavyoyaona, anaona sawasawa na nzi ametua katika pua lake. Akitaka anaweza kumfukuza kwa vyote vile. Au unasemaje? Nzi akitoka katika pua lako unafanya vipi? Ukitaka unampuliza anaondoka, ukitaka unachukua kitu unamfukuza anaondoka. Sasa yule mtu muovu anaona kwamba madhambi yake hayana shida. Ndio maana utampata mtu, watu wanaswali, wala jambo hilo halimuumizi kabisa, halimuumizi kabisa. Yupo tu. Amekaa kijiweni, watu wanaswali, unamaliza swala. Watu wanaswali, anamwagilizia nyanya zake, wala jambo hilo halimshughulishi. Watu wanaswali, anauza, ananunua, jambo hilo halimshughulishi. Sasa wewe ni fajir, wewe ni muovu. Tub ila Allah, tubia kwa Allah akhi, tubia kwa Mola wako. Na haya ndio maandalizi mazuri. Ndio maana wema waliotangulia walikuwa kiteleza ile dhambi, kwa sababu ndio katika imani. Dhambi kama dhambi huwa ina asili ya kuchoma katika moyo wa mfanyaji. Dhambi inauma. Ndio maana ilifikia maswahaba wema waliotangulia, siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja mwanamke, mwanamke anamwambia Rasulullah, mimi nimezini, mimba ina uzinifu ya Rasulullah. Mtume akawaambia, akaenda kuwauliza watu wa kwake, hivi kweli huyu dada ana akili? Nazo. Mtume akasema kwamba hebu subiri kwanza ujifungue, mtoto wa tumboni anakosa. Akajifungua, amejifungua tu akarudi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Rasulullah nimeshajifungua. Mtume akasema kwamba subiri kwanza unyonyeshe mtoto, mtoto aanze kula. Yule mwanamke dhambi inamchoma katika moyo. Kipindi ananyonyesha, ungekuwa wewe na mimi unaweza ukasafiri, kama ni Maka ukahamia Madina, na kama ni Madina ukahamia Sham, usionekane na yoyote. Inawezekana hilo? Akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia Mtume, mtoto wangu ananyonya na saizi anakula. Mtume akasema rudi nyumbani kwanza, bado mtoto ni mdogo. Subhanallah. Aanze kula, aache kunyonya kabisa. Yule mwanamke akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yule mtoto amemshikia kipande cha mkate. Mtume, mtoto saizi anakula yeye mwenyewe, nisimamishie hadi. Subhanallah. Mtume akamwambia yule mwanamke ajifunge vizuri, akapigwa mawe mpaka akafariki yule mwanamke. Kwa sababu gani? Dhambi inakereketa katika moyo. Dhambi inaumiza katika moyo wa muumini. Hasa leo inafikia hatua mtu anafanya dhambi mpaka ile madhambi anayazoea kabisa. Sasa hii ni hali hatari sana. Sasa hii hali tukiingia nao katika mwezi wa Ramadhani hatutopata faida yoyote. Sasa hivi tutubie kwa Allah Jalla Jalaluhu tauba ya kweli, huenda tukafika mwezi wa Ramadhani tumechangamka, huenda tuwafika katika mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa kwamba tumesha kuwa safi, na zikawa ni sababu au ikawa ni sababu ya Ramadhani zetu kupokelewa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufikishe mwezi wa Ramadhani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.